Radio Okapi.
Masango na biso, Lucien Banzembula.
Okapi.
Bula muna sangolo kotala lingala bo kengi bozangi basanza yeonze la luofo miriki. Kuna na Nord Kivu ba pene o kilometre le pene na kamami bale na Goma. Ba e société civile batangi baton tuku mitano na sambo. Ba ye makoki mabango mabukami na basimba mandoki. Balakisa kilelo na Kinshasa mayele mamosala mpo ya ba isembo ba Kinshasa matadi na Kananga. Mana kamango mazali na tina ya kusunga bana Kongo mpote bako kakomona bazuzi na pete. Yoko limpingali ya banganga mayele ba Kongo liutu kokela yoko masini to robo ya mayele. Yangwe kusunga mpo akotali sana batambu simitu kampe batambu liyo makolo bilembo bianzela mpo makama masale matebo. Lebo sango sima ya muantango. Sobatata ba mama bandeko mpo kwa elamo ba yi société civile ya kanya bayonga ba yebisi likamboli ya bozangi bo kengi bo yebongali ba sanza ye onze la luofo miriki kuna na Nord Kivu ba kilometele mpene na kama mi bale na ingumba Goma na la polo la bangolo ye lobi makilobi loleki ba yi société civile ba tangi ba tontuku mitano na sambo ba ye makoki mabango mabukami na basimba mandoki kasi ungambo ya bango ba konzi ba administration ba lobi ba yebi makambo mayete. Tola na maso na bolei na yo Arlette Mbui.
Nzela ya lofo miriti emunisami lokola bisika eye bozangi botosi makoki mabato mongali kolana na lapolo ya société civile ya territoire ya Lubero basima mandoki bazali kozwa basi na makasi lisusu bazali kotia bitambo po ya kokanga mituka pe batukutuku mukanda moye molobeli pe monyokoli ya baimboka pe bokumbi bato obisika biyebani te kaka mukanda moye molobeli mambi masalemaki koleka mikolo misato sikawa bakangaki bilenge basi mibale pe moko kati ya bango azoma ki na makasi sima yangonga minei ba motika ki kaka omo kolomona bazwa ki misolo ya baitu kutuku motoba kotala mambi mana société civile etungisa mi ongambo ya bai FRDC bazali kosala manso po ya koti ya bokengi onzela ena baike kati na bakambi o etuka bandimite baebili kambolie po ya bango zone ena ekokonza maka na bai FDLR uta mubu yoko babandite bo koma yele ya bakambi ya etuka mukoza la malamu po ya kozongisa bokondi bwa leta ozone ena
na bokuse boye bate baili ngomba wa mama amkeni bako bango bakomi monkanda mpo ya kolobela likamboli yebi pe kiselo tompe ba barrière itondi sami o territoire ya Uvira baili ngomba liye batangi bipekiselo ntuku mitano biye bitiama tango na kozwa ndingisa ya bakonzi likamboli ye likokotisa kokoso onkita ya mboka na mpe ongambo ya baimboka baye bamesana kotambola kao banzela nziki mpo ya lobi koloa bango baili ngomba liye basukisa kiyoko likindoli ya mikolomi bale lobiloleki na Uvira bango basengi na bakonzi koti ya maboko mpo likambolie likuka kusila na etuka ena ya Sud Kivu. Balakisa kilelo awana Kinshasa mayele mamosala mpo ya baisembo ba ingumba Kinshasa ingumba matadi na mpe kuna Kananga manaka maye makoume la mibumi bale mpe mazuli sungili ya bisale lona misolo lia linaka liye liko sunga kamisala miyabokoti simbongwa na oma ambi masembo liye liko sanga liye liko sunga makaonze la misolo mia Union Européenne mpo ya PARJ manaka mangoma za lina tina ya kosunga bana kongompote bako kakomona kwa bazuzi na pete. Tolanda Ingrid Kanya Mweneza nganga mayele o matali makoki mabato na PARJ na elobelia Michel Kifindangoe.
L'OPARGE, programme d'appui à la réforme de la justice.
PARGE, linaka lizali kusunga po mbongwa na eko tomambi mabusembo, ezali kusunga bavoka obituka po na eleko ya mibu kubanda koto ibale na zomi na isa tokina koto ibale na zomi na itano. Tina lisungili na ezali po ya kulingisa na bango, baye ba maleli mabango, pe baye bisa masengisi mabango po na eleko ena. Linaka lina lizali mokanda mokulakisa eloko balingi basa la po ya kubongisa mosala mabango, po musunga baimboka bazangi makoki po ya kukomisa makamu mabango una baibo simbo. Wakati ya page okokuta ba magistrat baima ngomba ya busungi pe bai société civile nyoso wana po bango baso bazwa sango pe ba pesa makanisi po ya kutombola musala mwa page na mayamatali kutambusa misala ya busembo pe kusunga babola po na mambi mabosembo
table en collaboration et en partenariat avec tous ces acteurs.
Esambi selompo habana bake siye funguwa mikuna na ingumba kisongani. Milulu miyabo funguli bilo ya yango misale maki mwamo salamu kwa mwutu koleka o komune makiso na mukano mwamo kambie kolo na mukanda mwye. Mwutia maka manzaka uta mwayambo sanza ya motoba mwubu mwye. Kino sika tibina depe ya makiso ndeza laki kolandela mambi mabana. Sensima ya yango kofunguwa ma tibina le ena ya bana ya kisongani etondi sami na koko. Koso biloko binso bizangi nda kwa musala ezali te kitimpeme sampo a musala izangi na pe biloko bisusu Fidel Muya mokambite binale ena ya bana kuna na kisongani apesi ndimbulana elobeli ya aliana ali panagama.
L'exécuteur de ce local qui nous a été prêté tellement par le tribunal de paix de Makiso. Vous voyez que
Ndako eye tribunal de paix et Pesibiso ezali moke mingi. Ezali na ino magazine ya kotia biloko biye bakangi. Tala bafi, solomabe ndenge bomoni. Epai esusu tosengeli na maso, ekomeli, bisaleli ya mosala, tozali komiluka ya biso moko na moko epai na epai. Ndakisa, soki toligi kosambisa bato, tozangi ndako esambiselo, tosengeli kolukaluka. Posa ya biso ezali ete, bato ya motema malamu, baye bazali koyoka biso, basunga biso. Zambi likambo ya bana ezali likambo ya litomba linene. Basalisa biso po tosala mosala na lolenge ebungi.
Toute personne de bonne volonté qui pourra aider ce tribunal à travailler dans les conditions normales d'une juridiction.
Bakonzi ba mampinga mafardese kuna na isiro tukuminei bango bazwi mokano mwakosuki sabizaleli bibe bia bonyoko libato. Isiro ezali siti ezwami ontaka ba kilometele nukama mitano na Kisongani kuna na ituko oriental bango bazwi mokano na matea baka mataki lelo na ntongo na itemi ya monisko ya makoki mabato Kisongani. Komanda ba fardese na ouwele alobi matea maana makubasu ngampo bako kakotali sana ba soda lolenge la kotosa makoki mabai mboka. Tolanda Colonel John Kapenga na ilobeli ya Richard Tandro wa Radio Nava ya Isiro.
Nous avons réuni les responsables de différentes unités.
Tosangisa ki bakambi ya biteni binso bango kakoboka mbela na batu ba bango. Biso awa o Isiro tokosangana ka mwayambo pe mwa mitano minso. Tokosangisa ka baima mpinga banso. Tokoyebisa na bango te kobanda lelo kopesa bitumbu bya pasi na moto ezali monyokoli. Baima mpinga babandi te likambolie litali bango. Kobanda lelo konyokola moto ekomi mbeba eye bakoki komoka tela etumbu ya mibuko banda na Zomi kino tukumi bale ya boloko.
Sa 20 ans de prison.
Yoko limpingali ya banganga mayele ba ikolo Kongo liutu kokela. Masini moko tompe robo ya mayele bango batali saki. Masini mango lelo mwamu salamitano awa na Kinshasa. Bakeli masini mango balobi yango eko sunga mpo akotali sana batambu simituka. Nampe batambu lio makolo bilembu bianzela mpo makama masale mate mpambate. Batambu lio makolo baike penza bakoye baka bilembu bina bianzela te. Nanda na bolei sango ya Jocelyne Moussa Uponde na lingala ya Arlette Mbui kisevesa.
koleka kobongisa mambima nzela masini moye eselemi lokola moto po ya kolakisa bilembo bya nzela ekosala mosala ya bokengi bwa nzela na lisungi ya bilili ya bolandeli ezali na bokasi ya kokanga bilili kino basanza motoba ekosalaka na bokasi bwa moyi masini moye mosalemi na bayi Kongo banganga mayele baebatangi kelasi o istandolo na lisungi ya lisanga ya eye babengi women technology ezali lisanga ya basi banganga mayele ya RDC masini moye mulakisa maki na bakambi ya ekolo kotanga bakambi wa polisi ya nzela pe ya misala minye mikolo nzela kamambi ya bukengi yo nzela women technology ezali kozila lisungi ya mbula matari po ya kosala mosala ena pe kotia yango na misala po na bayi nzela lisusu po na nini te kotinda yango olibanda ya ekolo masini moye ezali na motu ya bankoto tuku mibale ya misolo ya badola
na bino banso bolanda kibiso batata ba mama bandeko botika malamu wana ndambo asangolo kota lingala mpo kwa lelo suka mposo elamu na bino banso botika la bobele sekolanda radio Okapi radio ya kimia
Okapi
Okapi
radio Okapi.